Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Niko od nas nije želeo rat, ni država, ni vojni vrh, ni mi u komandi ratnog zrakoplovstva, ni vojske u celini. Ali nikome nije palo na pamet da izda zakletvu i izda otadžbinu i posramljeno se skloni.
Govori.
Kako da vas predstavim?
Ja sam general pukovnik u penziji Spase Smiljević.
Šta ste radili i na kojoj funkciji ste bili za vreme rata 1999. godine?
Za vreme rata 1999. godine obavljao sam dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.
To znači u prevodu može se kaže da ste bili ratni komandant?
Ratni komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. U danima koji su bili najteži za zemlju Srbiju, za srpski narod i završetka Drugog svetskog rata. E, 99. je za ovaj naš narod, za ovu našu državu, najteži period od završetka Drugog svetskog rata. To je najveći izazov koji nas je doveo u situaciju da budemo sami, a da iz onoga što se zove čast i zakletva, što se zove ponos i poštovanje predaka, iz onoga što se zove ne postideti potomke, branimo otadžbinu od onoga koji je javno rekao, mi ćemo ući silom na prostor Srbije, Savezne Republike Jugoslavije, složili se vi sa tim ili ne, ali bolje je potpišite kapitulaciju koja je ponuđena u Rambujevu, pa ćemo mi da uđemo, a vi nosite vaš obraz kroz istoriju i postidite se onda kad bude vreme da se postidite. To nismo hteli, to nije htela ni država i mi smo ušli u situaciju da ostavljeni bez svih vodimo rat protiv najveće u istoriji postojanja organizovane sile, vojne sile, protiv najveće vojne sile koja se zove NATO. Bila je to godina u kojoj je trebalo imati i razuma i hrabrosti. Niko od nas nije želeo rat, niti je hteo rat. Ni država, ni vojni vrh, ni mi u komandi ratnog vazduhoplovstva, ni vojska u celini. Bili smo svi svesni da je to borba Davida protiv Golijata. Ali nikome nije palo na pamet da izda zakletvu i izda otadžbinu i posramljeno se skloni, a pusti NATO trupe da uđu, to jest da okupiraju zemlju. Njihov ulazak je bio uslovljen zahtevom da trupe koje uđu na prostor Savezne Republike Jugoslavije, pre svega Kosova i Metohije i Srbije, ne odgovaraju pred zakonima, pred propisima te zemlje u koju oni ulaze, da sudovi ne mogu suditi, da im se mora ustupiti sve ono što njima treba, od objekata do puteva, energetskih izvora, medijskih kuća i svega onog što im treba da izvršavaju svoje planove.
Znači,
jednom riječu, klasična okupacija koju je trebalo pognut na grave prihvatiti. Nikome to nije palo na pamet da se s tim složi. Niko nije pomislio da kaže da, ajde prihvatite. ali je se trebalo spremiti. Šta je bila poenta spreme i šta je od mene kao komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane država vrhovno komandovanje tražila da se čuvanju ljudskih života posveti maksimalno moguće, izbjegne pogibelj ljudi što je više moguće. Da se primjereno mogućnostima odnosa snaga, kako brojčanih, tako i tehnički tehnološki, neprijatelju suprotstavi i nanesu mu gubici u skladu sa tim odnosom. A da se iskoriste sve mogućnosti čuvanja i spašavanja borbene tehnike i sredstava ratne tehnike koliko je to moguće u takvim uslovima. Znači prvi cilj je bio čovjek. I u toj funkciji i u tom pravcu se radilo 3 mjeseca. Ja sam u mojoj knjizi Agresija NATO, ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana u odbrani otačbine, u detalje, gotovo svaki detaljčić opisao kako smo mi to uspjeli u ratnom vazduhoplovstvu da izgubimo samo 39 ljudi, samo, i opet kažem samo, možda će nekome biti to nerazumno, nerazumljivo, samo zbog toga što su operativni proračuni prema sili koja nas je napadala i prema angažovanim snagama govorili da će dnevni gubici biti oko 70 ljudi. I ja se ponosim i srećan sam. Iako odajem poštu i počast tim ljudima koji su dali svoje živote otadžbini, što je samo njih 39. Ali isto tako iz funkcije u kojoj sam bio, iz funkcije komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, tako se i zahvaljujem svim pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane koji su časno, pošteno i krajnje savezno i krajnje profesionalno izvršili svoj zadatak. Brojni su, rekao sam, primjeri kako smo to učinili. Komandant u ratu je dominantna ličnost, komandant u ratu je odgovorna i jedina odgovorna ličnost za sve ono što se dešava, a posebno za odluke koje on donosi, a te odluke su strategijskog značaja. U ratu se jasno zna ko je odgovoran za sve što se dešava. Komandant i samo komandant u jedinici. Komandant brigade za brigadu, komandant korpusa za korpus, komandant armije za armiju, ja kao komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane za celinu ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i niko više. Iz te odgovornosti ja sam kao komandant bez odobrenja i saglasnosti svojih saradnika uradio nekoliko strategijskih stvari koje su mnogo značile za trenutak, mnogo znače za današnjicu i mnogo znače za mene kao čovjeka, jer se osjećam srećno i ponosito što se to tako završilo. Naime, u planovima upotrebe ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane koje je odobrilo vrhovno komandovanje, u odbijanju napada iz vazdušnog prostora bili su planirani MIG-ovi 21 o kojima smo pričali. S obzirom na moje iskustvo 31 godinu na tom avionu, a s obzirom na vrijeme koje je pregazilo taj avion, jer je to avion druge tehnološke generacije, i s obzirom na avione s kojima će se sresti taj avion, koji su 4. pa i 5. tehnološke generacije. I u tom razmišljanju me zatekao 24. mart, kada mi je oko 19 sati i 45-50 minuta, nadležno lice iz Grupe za borbeno komandovanje, pukovnik Miloš Gordić, javio da su počele da padaju prve krstareće rakete po našim objektima. Ja sam tada izdao naredbu sve snage planirane za odbijanje prvog udara aktivirati, osim MIG-ova 21. Njima zabranjujem polet. I zabranio sam poletanje i MIG-ovi 21, imali smo ih, bilo ih je 47, nikada nisu poletili u toku agresije NATO, u toku rata 99. godine. To je odluka komandanta i njegove procjene da bi to bilo ravno samoubist. I sad moram da kažem nešto što je komandant uradio, a da je komandovanje pre toga bilo saglasno sa predsjednik države u funkciji vrhovnog komandanta 17. aprila na komandnom mjestu Kara, što je ono mjesto koje je kuća spasa bila svim komandama i bit će, pozvao me Milošević, predsjednik države, da dođem, njegov sekretar, u stvari pozvao me Ojdanić, da dođem do njega, da idemo kod predsjednika. Kad sam došao kod Ojdanića, pitao sam generala Ojdanića, zašto me zove? Rat je. Ojdanić meni kaže, veruj mi da ne znam. Ja kažem, dobro generale, ajde ljudski, ako nećemo hijerarhijski da informišemo jedan drugo, recite mi ljudski, zašto ne zove me da popijem kafu? Kaže, zaista ne znam. I ušli smo kod predsjednika države, seli, on je bio oduševljen i to mi je saopštio 17. april. U prvom, što ono kaže, u prvim rečima je rekao, generale, svaka čast, 21 dan, 25 dana rata, vi imate samo poginulih 12 ljudi. Tako je bilo. Ja sam rekao, da, što se tiče ljudi, oni su zaštićeni. Što se tiče sredstava ratne tehnike i u velikom procentu su i oni zaštićeni. Ali što se tiče naših efekata borbenih, sa njima nisam zadovoljen. On je rekao, dobro, sedite, razgovarat ćemo. I posle razgovora jednom momentu on kaže, generale, objasnite mi zašto ste zaustavili MIG-ove 21 da polete u PVO teritorije. Ima nekih generala koji smatraju da je to vaša velika greška, a neki to ravnaju sa sabotažom. Presečen, iznenađen, ja sam rekao, gospodine predsjedniče, Mogu samo da vam kažem sledeće. Imali smo 47 aviona koji su mogli da polete. Da je poletao jedan ili svih 47, ni jedan se, gospodine predsjedniče, ne bi vratio. To vam govorim kao pilot koji do ovog trenutka letim 29 godina na tom avionu. To je bilo 99. godine. I dozvolite mi da postavim jedno pitanje. Šta bi bilo sa našom odbranom i da li bi uopšte ova zemlja mogla da nastavi odbranu 25. marta ujutru, kada bi u svet otišla informacija da je srpsko, odnosno jugoslovensko vazduhoplovstvo u toku prvog udara izgubilo 50 aviona lovaca u vazduhu? Ja, gospodine predsjedniče, mislim da ne bi. On me pogledao i rekao je: vi znate da sam ja rezervni major artiljerijsko-raketnih jedinica PVO. Rekao sam mu da znam. I znate da sam bio komandir baterije na Batajnici, lake artiljerijske baterije PVO, znam. I znate da sam izučavao, zbog potrebe obuke, MiG-21, maltene, isto koliko i vi, nisam samo letao. I znam isto tako da je taj avion u potpunosti inferioran odnosu na avione koji ulaze u našu zemlju. Ispravno ste uradili. Onda sam ja pitao: gospodine predsjedniče, učinite mi barem ličnu satisfakciju, ste mi već učinili, ali učinite mi saznanje koje to kolege moje misle da je to ravno sabotažu. On mi je rekao: ne, to vam ne treba i to vam ne mogu reći. Umešao se general Ojdanić u razgovor i rekao: pa gospodine predsjedniče, ovo je rat. Sutra od nas trojice ko zna ko će biti, a ko neće biti. Ja isto tražim da nam kažete, pošto i ja ne znam ko je to. I s obzirom da sam to sve napisao u knjizi i rekao ko je, predsjednik je rekao: tog mišljenja je general pukovnik Ljubiša Ličković. Bio sam vrlo razočaran, ali nekih 20 dana kasnije, kada je iznad Valjeva oboren avion MiG-29, za čim komandama se nalazio Milenko Pavlović, Ljubiša Veličković, general Veličković, je došao u Straževicu gde sam i ja došao da vidim šta se desilo. Ušao i rekao: Pajo, ja tebi dugujem izvinjenja. Ja sam onako začuđen, rekao: ne znam zašto. Zato što sam pogrešno procenio i ocenio tvoju odluku da ne upotrebiš MiG-21 u PVO teritoriju. Rekao sam mu: dobro je, bolje ikad nego nikad. To je trenutak sa kojim se dičim i ponosim i srećan sam što sam to uradio, pa taman i da sam bio osuđen za sabotažu. A takvih je bilo i još. I još jedan da kao primer istaknem. U Banovcima starim postojao je komandno mesto, takozvani operativni centar protivvazdušne odbrane za severni deo Srbije, to je severno 44. paralele pa do mađarske granice. To je od linije Zaječar, Kragujevac, Bajina Bašta pa do mađarske granice. Izgrađeno pre 30 i više godina, u kome je zaista sva koncentracija veza i sistema informisanja, radarskog osmatranja, bila skoncentrisana. I moj kolegijum i ja smo stavili u plan da se taj centar odatle mora iseliti. Da moramo ga napustiti i formirati novi. Operativni centar sektora protivvazdušne odbrane. 21. marta mene kolegijum ne informiše ništa. Ja nisam postavio nikogo pitanje. Hteo sam da vidim gde škripa i zašto. A pre toga je svakog dana kratkim informisanjima govoreno šta je urađeno u planu operativnog razvoja. 22. marta ujutru na opet takvom jednom sastanku kolegijuma, gde smo analizirali kratko situaciju u RVI PVO i realizaciju planiranih zadataka, i dalje niko ništa ne govori o ovom operativnom centru Banovci. Da kažem da na kolegijumu sedeć uz mene još trojica generala i 12 pukovnika. Kad sam ja vidio da prođe informisanje, a da se ne pomenje operativni centar Banovci, pitao sam mog zamenika, načelnika štaba, general potpukovnika Slavka Bigu: Slavko, ali zašto niko ništa ne referiše i ne govori o operativnom centru Banovci? Je li on iseljen ili nije? General Biga je odgovorio: ne, nije iseljen. Ja kažem: Slavko, ali bar ste me trebali informisati da nije iseljen. Ne znam zašto nemam nikakvu informaciju o tome. Kaže: zbog toga što mi mislimo da ne treba da se iseli. Ja kažem: kako to? Meni Slavko kaže, general Biga: ko izda tako naređenje, na to naređenje treba staviti ogromni, da ne pokažem kako je pokazao, vodeni žig, da posle rata bude streljan ako do rata dođe. Ja sam slegao ramenima, rekao: pa dobro. Ajde još, i da, i rekao sam, zna, to naređenje je već izdato. To naređenje stoji u planu za operativni razvoj. Tu posebne naređenja nisu potrebne, ali ja ću, rekao, izdati i posebno naređenje. Ali ajde još jednom da proverimo stav i mišljenje celog kolegijuma. I tražio sam od najnižeg ranga pukovnika po položaju do ponovo mog zamenika, samo su se dvojica, jedan izjasio decidno da treba ga iseliti, jedan je rekao pa možda ga treba iseliti, znači ostalih 13 su rekli ne, ne treba ga iseliti. Jer ako ga iselimo, izgubit ćemo komandovanje protivazdušnom odbranom severnog dela zemlje. Tad sam rekao kolegijumu, dobro, dragi moji kolege, drugovi, prepustite Banovce komandantu, ja ću od sada rešavati Banovce. Pozvao sam pukovnika Gordića Miloša koji je bio za iseljenje, a inda će bio moj pomoćnik za vazdušno smatranje i javljanje, da dođe kod mene u kancelariju, da mu izdam zadatak i izdao sam mu zadatak sa pitanjem za koliko možete da iselite Banovce i da ga montirate, odnosno ceo sistem veza, informacija koje treba da dođu, radarskih sredstava, računarskih sredstava, optoelektronskih i tako dalje, i da ga postavite u Stražavicu na donji nivu organizovanja. Miloš Gordić mi je rekao, treba na 24 sata. To je 22. negde oko 11 sati. Rekao sam, ne Miloš, evo sutra je 23. u 18 sati ću doći u Stražavicu da vidim šta ste uradili. A od ovog momenta o preseljenju ti i ja i Miloš Popović, koji je komandant 126. brigade vazdušnog osmatranja i javljanja, koja po sistematizaciji objekata pripada, Banovci pripadaju 126. brigade, drugi neće znati ništa šta se radi. Sve što ti treba, što vam treba, ljudi, sredstva, tehnika, lično ti i ja. Kad sam 23. otišao u Stražavicu, utvrdio sam da je 20. operativni centar sektora u potpunosti zadejstvovan, da je izvučena opreme iz tog centra Banovci oko 80.000 funti sterlinga, vrednost opreme je procenjena tada toliko, ali šta je mnogo veće i više struko puta veće od tih 80.000 funti sterlinga, to su ljudski životi. 24. marta, 20 sati i 35 minuta, tri krstareće rakete pogađaju taj objekat Banovci i sve sravnjuju sa zemljom što je tamo bilo. U tom momentu, da nije izmešten 24 sata pre oprema, tehnika i ljudi, našlo bi se u objektu između 35, najmanje do 50 ljudi po sistematizaciji rada, među kojima bi bio jedan general i uglavnom viši oficiri sa znatnim brojem sigurno podoficira i vojnika. To je komandantska odluka protivno volji sopstvenog kolegijuma i danas sam srećan i ponosan i srećan, presrećan što žive ti ljudi koji su pre 15 godina, da se nije iselilo i da nisam uradio to što sam uradio, koji bi bili mrtvi, a sigurno i izgubljena tehnika koja još uvek radi i živi u našem ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani. To su samo dva primjera. Inače, mi u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani uglavnom vladao je, evo da ne idem dalje, ali vladao je jedan visoki profesionalizam. To je inače vid vojske koji je bio strategijska grupacija, ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušno odbrana grupacija koja je visoko profesionalizovana. 70% mirnodopskog sastava su bili oficiri i podoficiri, profesionalci, tehničari, inženjeri, piloti, raznih specijalnosti i 30%, 30-35, kako kad, su bili vojnici na služenju vojnog roka. Znači, visoko profesionalizovali grupacija, što pokazuje i broj poginulih ljudi. Od 39 poginulih, 56% poginulih su oficiri i podoficiri, a 44% su vojnici po ugovoru i vojnici ročnog sastava, odnosno vojnici iz rezerve. To govori o jednom visokom profesionalizmu, o brizi za ljude i onoj srpskoj poznatoj, za mnom, a ne predamnom. Moje mesto nije bilo na komandnom mestu komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Komandno mesto ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane je jedan uređeni objekat na Fruškoj gori, u kome sam ja proveo jednu noć i dva dana. Za 78 dana ja sam na svom komandnom mestu proveo samo jednu noć. Svih ostalih 76 dana sam proveo veliki broj dana u Stražavici, gde se vodila borba za vazdušni prostor, i to je komandno mesto protivvazdušne odbrane, gde su mi bili komandanti obe komande, komanda korpusa PVO i komanda vazduhoplovnog korpusa, na licu mesta sa komandantima i sa moja dva, tri pomoćnika koje su me stalno pratila, rešavali probleme na licu mesta. A svakog petka u određeno vreme, na određenom mestu, sastavio se kolegijum, ratni kolegijum, ratnog komandanta RVPVO i vršio detaljnu analizu stanja, vršio izmene planova, dopune naređenja, tako da je sistem funkcionisao svih 78 dana. Ponosim se sa onim što smo uradili, uradili smo zaista maksimum, iako ponosim se sa onim što su uradili piloti lovci, raketaši, vojnovci, veziste, inženjerci. Kako smo popravili aerodrome, kad kažem inženjerci? Dok bombe padaju, inženjerci popravljaju aerodrome. Skoro sve vreme rata ni jedna aerodrom naš nije bio u situaciji da ne može da primi ili da se njega poleti avion. Lovci, piloti lovci koji su 24. u toku noći poleteli, to je jedna energija snage, volje, patriotizma i rodoljublja koja je povukla ceo sistem odbrane, celu vojsku, RVI i PVO posebno, ali je i narodu pokazala da je naša vojska zaista spremna da brani i voljna da brani zemlju onako kako joj je narod naložio, kako je država projektovala odbranu te zemlje. Malo me u svoj toj situaciji, a kao posledica nastala kasnije, posledica politizacije naše odbrane, politizacije pilota, posebno lovaca, koji su dovedeni u jednu situaciju zloupotrebe i manipulacije od strane tada dosovskih vlasti, tada vrha države. Kroz njih je nastavljalo se, pa vidim i danas i sada, nastoji da se omalovaži i diskredituje ceo sistem rukovođenja i komandovanja vojska. Da se omalovaže i država i državni vrh. Da se omalovaže komande i komandanti. Da se isture ljudi, patriote i rodoljubi kao što su ti piloti i da se kroz manipulaciju koja znamo kakva je, navedu na priče nisu bili ispravni radari, što nije tačno, nisu bili u situaciji da imaju pune informacije, što je tačno, ali isto tako što je najcrnije u zadnje vreme, sa čim su izmanipulisani, sa čim izlaze, da njih nisu oborili lovački avioni NATO, već naše raketne jedinice. To je strašno, to je sramno. Ja se spremam da kroz sredstva informisanja, a evo i sad ću pomenuti, zaista pokažem da nijedan naš avion u toku rata nije oborila raketna jedinica. Ako govorimo dva pilota, Milorada potpukovnika Milutinovića i pukovnika Ilića, koji su po istom priči koju sam ispričao kvalifikovali naše avione, naše vazduhoplovstvo, Milutinović je izazvao sa činjenicom da je njega oborila raketna jedinica. Ja sad dajem na znanje javnosti da raketna jedinica sa aerodroma Niš, na koji on krenuo da sleti, je dejstvovala, 24. nije dejstvovala uopšte, da je tek dejstvovala 26. oko 20 sati i 7 minuta, da je on od Kruševca leteo prema Ribarskoj banji na visini 1800 metara, da je bio u senci radarskoj toj jedinici i da je ta jedinica sa tog aerodroma, sa tog položaja na kome je bila, a to je Trupalsko polje, nije mogla da dejstvuje po avionu između Kruševca i Ribarske banje na visini 1800 metara. To je egzaktno dokazano i moguće dokazati. Prema tome, priča da je njega oborila raketna jedinica je čista manipulacija koju je, nažalost, jedan vrsni pilot, jedan hrabar pilot, jedan patriota i rodoljub podlegao, zbog čega, zašto i u kom cilju to on zna. Moram da vam naglasim i sledeće. Pored pilota lovaca, u podršci Prištinskog korpusa, naši jurišnici, Orlovi i Galebovi, posebno iz 98. avijacijskog lovačkog bombarderskog puka sa aerodroma Lađevci, delom i iz 172. avijacijske brigade koja je bazirala u Podgorici, ali dislocirana je jedinica bila na aerodrom Niš, su napravili 25 borbenih letova i izvršili dejstvo po 15 objekata. Svih 15 objekata pogodili, nijedan promašili. U tim borbama je, u tim dejstvima je poginuo i tada major, potpukovnik kasnije unapređen, Života Đurić, komandant 241. lovačke bombarderske eskadrile. Ta lovačka bombarderska 241. eskadrila pravi 10 letova i svih 10 vatreno dejstvuje i uništava čvorišta i otporne tačke šiptarskih terorista, za koja komandant 3. armije general Paković, komandant Prištinskog korpusa Lazarević šalju telegram zahvalnosti meni i komandantu vazduhovnog korpusa generalu Masiću. Niko, iako su leteli na visinama 50 do 200 metara maksimalno, a uglavnom 50 do 100 metara, njih niko nije oborio. Njih naše raketne jedinice nisu gađale. Njih naša LPA nije oborila. Naši helikopteri su napravili 100 letova, noseći materijalna sredstva, izlačeći ranjenike, civile, sa Đeravice, sa granice sa Albanijom, sa Košara, niko na njih nije otvorio vatru. Prema tome, ni jedna naša vatrena jedinica sa zemlje nije otvorila vatru na sobstvene avione. Za to postoje dokazi, postoje knjige udesa, postoje elaborati udesa koji su sačinjeni dan, dva posle udesa, u kojima o mogućnosti pogađanja i obaranja naših lovaca od strane naših raketnih jedinica nema ni u naznakama, ni u pomisli, ni slova. Manipulacija tog tipa šteti celoj zemlji.
Koji je cilj?
Ja, kad bi znao koji je cilj, bio bi srećan i rado bi ga saopštio, ali to znaju oni koji manipulišu. To znaju oni koji manipulišu. Treba, znači, stvoriti sliku da naše avione nisu oborili NATO lovci, nego smo se mi sami ubijali. Cilj je, po meni, oblatiti ceo sistem organizacije odbrane. U stvari, drugim reći, niste trebali ni da se branite. Dovoljni ste sami sebi bili, mi smo trebali...
I NATO rasteretiti.
Tako je, na neki način i međutim njih niko ne može rasteretiti, oni su napravili toliko zločina i toliko nedela na ovom prostoru, ali mi smo tu gdje jesmo, naša istorija je prepuna zagonetki, prepuna iz zlonamernih sadržaja, mislim da će vreme izlečiti sve rane i postaviti svoje stvari, sve stvari na svoje mjesto. U interesu istine i u interesu približavanja jedne profesije pilota, jedne zaista posebne, vrlo specifične profesije koja traži kompletnu ličnost i fizički i psihički i intelektualno, pa ako hoćete i moralno i patriotski. Ispričao sam vam jednu priču u kratkim crtama koja može samo delimično pokazati i prikazati i profesiju pilota, ali i pokazati rat 99. i mene i ulozi pilota, profesije pilota, a i ulozi komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Inače, ja sam završio svoju vojničku karijeru, penzionisan po kratkom postupku u avgustu mesecu 2001. godine, u 53. godini života, sa položaja komandanta ratnog vazduhoplovstva u činu general pukovnika, a ovo vezujem sa činjenicom da sam 15. juna napravio borbeni let kao general, pukovnik, komandant ratnog vazduhoplovstva, borbeni zadnji borbeni let na MiG-21 15. juna, gde sam se uključio u sistem obuke 204. lovačkog, tada lovačkog avijatskog puka, gde sam izvršio jedno presretanje sa fiktivnim destom, sa fotokamerama presretanog objekta. I tim je završena moja i profesionalna pilotska i profesionalna oficirska karijera. Ja stojim iza toga časno i pošteno.
Govorio je dve tačke.
Ja sam general pukovnik u penziji Spasio Smiljanić.
Šta ste radili i na kojoj funkciji ste bili za vreme rata 1999. godine?
Za vreme rata 99. godine obavljao sam dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.
Što znači u prevodu može se kaže da ste bili ratni komandant?
Ratni komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. U danima koji su bili najteži za zemlju Srbiju, za srpski narod, u završetka Drugog svjetskog rata.
Emisiju radio Bojan Lazović.